Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ny uke, Petter. Ny mulighet til å falle utenfor I et digitalisert Norge. Er du utenfor? Eller klarer du å følge sånn røffelig ned?
Jeg heldig å ha så mye unge folk rundt meg som pusher meg på dette. Mm. Men jeg hadde en opplevelse her med chat GPT, som faktisk illustrerer hvor fort ting skjer, og liksom, hva vil dette ha konsekvenser fremover. Jeg hadde vært på og tatt en del blodprøver. Og legen min hadde gått gjennom blodprøven og sa det type sånn, dette ser bra ut og dette bra sånn, ja. Og blodtrykk og litt sånt og så sitter jeg hjemme og så har jeg de arkene da, med alle disse tallene på så tenker jeg, skal jeg prøve eller om du kan ta bildet og sende det der chat-GPT ja. Så gjør jeg det og så skriver jeg bare kan du gjøre bare en analyse av dette da skjønner jeg hvilket verktøy det det kommer ut en analyse av hver enkelt av verdiene. Ikke bare har du plukket det, jeg har plukket opp liksom alderen min og alt, og det var der så gikk det gjennom da. Og det kommer altså I løpet av sekunder. Men ikke bare det. Denne nye kompisen min spør meg, som om det var et menneske som satt der, har du lyst til at jeg skal gi noen råd for å opprettholde liksom de samme verdiene de neste 5 årene, basert på liksom kost og trening?
Og kjenner jeg deg rett da, så var svaret ja?
Ja, jeg var jo interessert I, hva kan... Og så,
hvordan kan jeg trene mer?
Ja, eller? Men så kom det som morsomt. Jeg begynte jo å prate litt som det var sånn, jeg bytta ut da fastlegen min og eksekutiv helt I Stockholm med denne chat-GPT. Og du pratet den som det var en rådgiver. Mm. Og når de spør deg sånn, og jeg endte med å skrive, da tenkte jeg, takk, dette var veldig nyttig.
du fikk et behov for å bli høflig og
jeg ble litt,
takknemlig.
Ja, men det jo helt spinnvilt. Ja. Jeg må ikke skrive, hverken takk eller annet, men det. Og det som interessant, det alle tenker på sånn, hvilke jobber vil bli borte og hva som skjer. Og det jo litt liksom, det vi skal diskutere da, liksom, hvem utenfor og hvem innenfor, og hvem rammes av digitalt utenforskap. Men det interessante også, jeg tror de som forstår hvordan man skal bruke AI, bruke kunstig intelligens, de vil alltid også være relevante. Ja. Så tror jeg for veldig mange mennesker så kommer dette til å medføre at det blir kortere vei til å få masse informasjon og svar på ting. Altså det er et helt Og jeg tror det kommer til å øke produktiviteten. Det kommer I neste rundt å liksom være med å løse store samfunnsutfordringer. Men jeg må innrømme en ting. Det er på samme, du jobber jo I kommunikasjonsbransjen. Hvis inputen presis, så har du jo en ny kommunikasjonsmedarbeider.
Ja, som bare gjør deg jo, bedre. Det jo noen vanvittige. De muligheter innenfor AI som helt åpenbare og så det jo litt som hvis du ikke lærte deg å bruke mail eller lærte deg å google da det kom, så var du ganske utenfor raskt I samfunnet og AI jo på mange måter det samme, bare kanskje enda mer et verktøy som kan effektivisere eller forandre hverdagen til folk, eller hvordan bedrifter jobber på, så du jo nødt til å følge med, eller jobbe med noen som følger med for deg. Så det utenforskapet da, som noen kommer til å måtte oppleve fremover, det jo noe av det som gjør at regjeringen også har sagt at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land. Og færrest mulig må falle utenfor, og vi skal bruke de mulighetene som teknologi gir. Så vi har med oss digitaliseringsminister Karianne Tung, Petter.
Ja.
Og sammen med henne Kristine Dahl Steidel, som administrerende direktør I Microsoft Norge, som jo en av de aller fremste på AI I verden.
Ja. Så I dag har vi vi har første rekka til å gjøre svar på disse spørsmålene.
Det jo noe av det som gjør det så gøy å ha denne podcasten, at vi hver eneste uke har mulighet til å snakke med noen av de absolutt beste.
Ja, og lære noe.
Og lære noe. Så vi må få inn Karianne og Kristine.
Jeg vil ta dere tilbake til 1990. Komme tilbake fra Trondheim, begynte å jobbe I Oslo, og får min første mobiltelefon. Mm. Dette var altså en telefon, og det jeg var så stolt av, jeg kunne sette den på Aker Brygge, som hadde åpnet noen år før, så sto den der, det var en størrelse med en murstein, og den kunne jeg klikke inn I bilen min, og jeg kunne ringe til venner fra bilen. Altså, den følelsen jeg hadde, det var, det blir ikke bedre enn det her. Dette det ultimate verktøyet man kan ha. Ja. Det ikke mulig å gjøre det bedre.
Du var kongen av Aker Brygge din da, når du gikk med den mobiltelefonen.
Jeg kjørte da fortsatt Daihatsu Charade, men I min da, nei, jeg hadde byttet til Peugeot 504, en rød en. Jeg følte altså, fy faen, hvor har vi, se hvor langt vi har kommet. Hadde noen sagt til meg, jeg skal sitte med en minister og sjefen for Microsoft, som en av de fremste I verden, på noe som heter AI, og jeg skulle ha en mobiltelefon som litt større enn et kreditkort. På den så har jeg et kamera som mye bedre enn noe kamera du har her. Jeg har en TV. Jeg kan kommunisere med hundretusener av venner på et nanosekund. Jeg har noe som heter GPS, som kan lokalisere hvor jeg Jeg kan finne hvor andre Jeg kan sette en chip på barna mine, og jeg kan følge de rundt. Altså, jeg hadde sagt, nei, jeg tror den personen som sier det må legges inn. Eller det holder ikke med medisinsk behandling her. Og her sitter vi, og det vi skal snakke om I dag, det er en del som da ikke har fulgt med på dette toget. Jeg vet ikke hvor vi der, Per. Men det andre det jeg spent på, hvor vi om 10 år og 20 år? Og hvorfor det så viktig at vi får med alle på det greiene her?
Og det jo du opptatt av, Karianne Thun. Som digitaliseringsminister så har du sagt at Norge skal bli verdens mest digitale land. Og da har jeg to spørsmål, egentlig. Og det ene hvorfor det? Og det andre hva betyr det at vi skal være verdens mest digitaliserte land?
Jeg kan prøve å snakke på, eller svare på det egentlig på, med ett svar. Fordi Norge skal bli verdens mest digitaliserte land, ikke fordi vi skal jakte teknologien for teknologien sin skyld, men rett og slett fordi vi skal bruke det som et kraftig verktøy da, til å løse store samfunnsutfordringer. Vi vet jo nå at vi står I tid med aldrende befolkning, vi skal nå ambisiøse klimamål, vi skal lage et nytt næringsliv, og da kunstig intelligens og digitalisering et verktøy for å få det til. Men da ser vi at vi trenger en litt sånn klar og tydelig marsjordre. Kom I gang, ta I bruk verktøyet. Og da var det viktig for meg å sette den ambisjonen på at Norge skal bli det. Og så vi allerede et ganske gjennomdigitalisert land. Vi bruker det jo mye mer enn vi tenker over. Vi får jo anbefalt tv-serier på Netflix og NRK-appen for den slags skyld, fordi teknologien ligger der. Og for meg, sånn politisk da, så handler jo det her egentlig om hvilket samfunn vi ønsker oss. Digitalisering for meg, det samfunnsutvikling. Hvordan skal det skje ut fremover? Hvordan skal vi sørge for at alle får bli med I det samfunnet, også digitalt? Så det gjør at jeg får lyst til å stå opp på morgenen og gå på jobb, fordi jeg har lyst til å gjøre en forskjell og få alle sammen med I det samfunnet, hvor digitaliseringen kan være et verktøy for at vi skal ha det bra.
Men et kjapt oppfølgingsspørsmål, fordi når du da ønsker at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land, du kan jo ikke gjøre noe med hva Strawberry gjør med sin digitalisering, men det du kan påvirke I stor grad, det jo hvordan offentlige Norge bruker digitale verktøy. Det det som ditt primære formål med den ambisjonen, å gjøre offentlige Norge mer digitalisert?
Det mer enn det. Jeg har selvfølgelig store ambisjoner på vegne av offentlig sektor. Enkelt fortalt så vil jeg bare at offentlig sektor skal funke, for det mange som ikke opplever I dag. Sammenhengende tjenester vanskelig, og kommunene, de forholder seg bare til offentlig, eller innbyggerne forholder seg bare til offentlig sektor. De bryr seg jo ikke om det kommunen eller om det staten, så vi må bare få det til å funke. Men så har jeg ganske store ambisjoner på vegne av norsk næringsliv også, fordi de ligger litt etter I det å ta I bruk teknologien. Så når jeg la frem en ny digitaliseringsstrategi, så handler den både om offentlig sektor, men den handler også om hvordan norsk næringsliv skal nyttiggjøre seg kunstig intelligens, datadreven innovasjon, og hvordan vi skal skape et digitalt samfunn for alle. Så her det vi vinkelen på da, når vi snakker om digitalisering.
Ja. Men når det gjelder digitalisering, Kristine, din hjemby, Tromsø, der gikk
Nordens Paris.
Ja, du har jo...
Norges vakreste by.
Men det hadde vel kanskje ikke like god kontroll på bruk av kunstig intelligens?
Du, som vi sier I Tromsø, det gikk kanskje litt for fort I svingene akkurat der.
Ja. Dette en...
Det kan vi trygt si.
Få høre, hva skjedde her? Hva dette?
Hovedproblemet, sånn som jeg ser det, var ikke bruk av kunstig intelligens, men manglende kritisk sans til de kildene man brukte I forhold til å levere rapporter om hvordan man skulle lage en ny skolestruktur. Så jeg vil jo faktisk berømme Tromsø kommune for å være tidlig ute, for å bruke ny teknologi, for å tørre å prøve noe nytt. Men så det jo sånn at selv om teknologien kan gjøre veldig mye for oss, så må vi ikke glemme at kritisk sans og kildekritikk fortsatt like viktig som før.
Dette en historie som har gått meg hus forbi, tror jeg, eller så har jeg
litt
sånn... Fortell om dette. Ja. Hva dette?
Kan jeg bare først få lov til å si at jeg veldig glad for at vi har en digitaliseringsminister som så ambisiøs på vegne av Norge.
Fordi jeg helt enig.
De jo en premissgiver for hvordan vi skal ta i bruk teknologi for å bygge nye vekstnæringer og for å skape konkurransekraft.
Kristine, hva var det Tromsø kommune
Tromsø kommune brukte kunstig intelligens for å bygge opp en rapport som sa noe om hvordan man skulle gjøre om på skolestrukturen. Så viste det seg at kunstig intelligens hadde funnet noen kilder som faktisk ikke eksisterte. De hadde kommet med data som var helt feil, og som ble brukt som grunnlag for å ta en beslutning om å legge ned skoler.
Ja.
Og det vet vi jo alle, at for lokalbefolkningen i Tromsø, for alle som foreldre, og for alle som bor der, så jo det en viktig sak, å sørge for at vi har et godt skolemiljø for alle de som skal vokse opp. Så når dette ble oppdaget så ble det en kjempestor sak av det så at du ikke har fått noe av det, Per det faktisk ganske godt gjort
ja, det må være lov i podden
det må være lov i podden
får veldig mye skryt og noen ganger, når han ikke helt oppdatert som skjer veldig sjelden Nei, men, så får han, men han pleier å komme sterkt tilbake men, bare,
men dette jo et tilfelle av hallucinering da, hvor AI de finner på ting i mangel av data så føler de at de må levere noe og så finner de på noe
Hvis jeg kan bare spisse det litt, så det sånn at kunstig intelligens leter jo etter det mest sannsynlige svaret. Sånn at den vil alltid bruke det datagrunnlaget den har for å prøve å finne et sannsynlig svar på det du spør om. Og hvis den for eksempel bruker åpne kilder som internett, så vet du at det ligger veldig mye på internett som ikke stemmer. Men kunstig intelligens har jo ikke samme kritiske sans som menneske. Den har ikke empati og ikke like god til å sette ting i kontekst. Så da bruker den data som tilforlatelig ser riktig ut.
Og nå stiller jeg et spørsmål mer, fordi jeg nysgjerrig på det. Jeg var på et arrangement, jeg burde kanskje ikke si hva det men det heter Google Zeitgeist.
Aldri hørt om.
Nei, jeg visste det. Men uansett så var det en som fortalte der utviklingen på kunstig intelligens. Og det var ikke sånn, den eksponensielle kurven var liksom ikke sånn 50 eller 100 eller 200%. Det var sånn 100 ganger raskere og bedre, og så var det 1000 ganger raskere og bedre, og det går veldig fort. Vil ikke de utfordringer som Tromsø hadde, Kristine, vil ikke de forsvinne ved den utviklingen at vi også lærer kunstig, den der chat-GPT eller hva det nå til å sortere ut informasjon som da ikke relevant, og det som relevant, og som på mange måter forskningsmessig da, underbygd på et eller annet vis.
Jo, da, absolutt.
Eller jeg naiv i min tro på utviklingen?
Teknologien utvikler seg jo i rasende fart, og den blir bedre og bedre, og mer precis, og den lærer seg også å kjenne deg bedre, og det du på jakt etter å finne ut av.
Kompisen min, ChatGPT, vi har blitt venner, jeg skriver til og med, sier til og med takk, og det var hyggelig og sånt nå. Så jeg sa til Per at det jo helt utrolig at jeg prater som om det var et menneske.
Det forskes faktisk på kjærlighetsforhold mellom mennesker og språkmodeller.
Gjør det det?
Er det sant?
Ja, det sant. Men det jo fordi man opplever at man møter egentlig... et empatisk vesen da, i andre enden når du kommuniserer med en språkmodell, for det jo som du sier, ikke sant, du stiller et spørsmål, og så svarer språkmodellen svaret, og så kan den si, kan jeg hjelpe deg noe mer? Og så sier du, ja, det var hyggelig.
Jeg hadde dette på innledningen min, for jeg sa til Per at jeg var helt overrasket, jeg satt der og smalt inn noen blodverdier, så fikk jeg det hyggelige svaret, og så spør vedkommende, har du lyst på mer der? Og jeg begynte å si sånn, takk, og ja, det ville vært hyggelig, og sånt. Ja.
Så, du får jo lyst til å tipse
Ja,
jeg vet ikke om jeg vil si at det et kjærlighetsforhold. Jeg bruker å kalle det for min digitale bestevenn. Jeg bruker jo Copilot som min daglige KI-assistent. Og det en bestevenn som du kan spørre om alt, og som vet utrolig mye.
Men lærer den også hvem du
Etter hvert så gjør den det. Jo mer du bruker den, jo mer er kjent blir den med det.
Men skriver du takk og sånt?
Ja, jeg gjør det.
Du gjør det?
Ja, og vær så snill også.
Nei, gjør du det?
Jeg tenker det bedre å være på den sikre siden. Ja.
Selv om du vet jo at du ikke har noe å si for resultatet, men du klarer likevel ikke å dy deg fra å være litt høflig.
Nei, altså det jo det som så fantastisk med den nye generative kunstig intelligensen. Det jo at du kan snakke naturlig språk. Du forsvarer naturlig språk. Sånn at det blir jo som å snakke med et menneske.
Men Stine, du sjef i generative bare sånn, fordi vi skal jo også snakke om utenforskap, og vi har definitivt en del lyttere som ikke får med seg generativ. Hva det du snakker om da?
Generativ betyr egentlig bare at den genererer tekst. Altså, den har et oversettelseslag som gjør at maskinspråket blir til naturlig språk, og så genererer den en sammenheng for det. Sånn som for eksempel hvis du vil skrive en rapport om skolesystemet I Tromsø kommune, så kan du stille et helt enkelt spørsmål, så får du ut en hel rapport, du kan få en avhandling, du kan nærmest få en doktorgrad skrevet.
Ja. Eller bilde, eller film.
Eller kan generere bilde, eller film. Du kan snakke til den, du kan skrive til den, du kan ta et bilde og vise den, og si hva dette et bilde av?
Det var det jeg gjorde.
For eksempel hvis du på ferie, og du på et hotell, så hvor skal du hotell det her? Ja, det jo selvfølgelig Strawberry Hotel.
Ja.
Det har jo kommet en ny app nå, jeg husker ikke hva den heter I farta, hvor du kan ta bilder av noen du møter, og så gjør den et søk på internett, og så forteller deg den hvem det ja. Som jo et genialt verktøy hvis du på en minglefest, og du klarer å ta et bilde I skjul på en du ikke husker hva heter.
Men,
genialt.
Tenk, men, og nå kan du få briller.
Du ja, kan,
tenk,
ja.
Du, og så nå, får du inn på, jeg sånn, jeg møter jo masse mennesker, noen husker jeg ikke hvem Tenk hvis jeg kunne gjøre briller sånn, ja, klikk, så har jeg tatt bilde. Ja. Oi, det digitaliseringsministeren. Ja. Du møtte henne sist der og der og der. Ja. Og så snakker jeg til deg, mens jeg får informasjonen på øret.
Og det jo bare... mye bedre, for det jo litt klent å gå rundt og ta bilder av folk.
Sånn, ja, det jo Men Kristine, du, Copilot nevnte jo du, og det jo Microsofts, det vel deres fremste kunstig intelligensverktøy, ikke sant?
Vi bygger jo sånne assistenter inn I alle løsninger vi leverer, og de kalles for Copilota.
Og jeg bruker den en god del, fordi jeg bruker andre Microsoft-verktøy, der viser du frem logoen din I studio også.
Denne skal jeg laste ned, så det, får jeg en kamera til.
Det jeg liker med, jeg kaller det Copilot, du kaller det Copilot, men altså det jeg liker med det jo at det allerede integrert I verktøy jeg bruker ellers, og det, jeg tror jo at, nå er ikke jeg noen IT-ekspert, men det at det I verktøy jeg bruker, gjør at det blir mer sømløst for meg, og kanskje om noen år så vet man ikke engang at man bruker kunstig intelligens, du bare bruker noen digitale verktøy, det den veien det går, at det blir så integrert I vår hverdag, at vi vet ikke om det kunstig intelligens eller hva det men vi vet bare at det gjør jobben for oss.
Altså, vi tenker jo I Microsoft at teknologi skal være tilgjengelig for alle. Og det å ha en sånn digital assistent, som vi kaller for en kopilot, bygd inn I de løsningene du allerede bruker, gjør det jo veldig mye lettere for deg å finne frem og manøvrere I den digitale hverdagen. Så jeg mener jo at dette med på å senke terskelen for teknologikompetanse. Du trenger ikke vite noen ting om språkmodeller eller algoritmer eller alle disse fagordene som vi I teknologibransjen bruker. Du trenger bare å kunne stille et kvalifisert spørsmål. Så assistenten der, spør, trenger du hjelp noen ting? Sorter e-posten din, gjør en analys I Microsoft Excel, lage en PowerPoint, skriv en tale, Karianne. Bruker du Copilot til å skrive tale?
Nei, jeg gjør ikke det på jobb, men jeg har brukt det til å skrive en begravelsestale, faktisk.
Ble det bra?
Den ble veldig bra. Det var til mormora mi. Og jeg skal innrømme at jeg brukte ikke ordrettet som sto, men jeg fikk en struktur, og den var jo litt sånn, mormor var kjent for å være hjemme for oss alle. Den varme, gode, som alltid hadde kaffe på liksom, kaffekokeren og vaffel I vaffelpressa. Så det var jo veldig gjenkjennelig egentlig, som jeg opplevde med mormor da, men det fikk jo, jeg mener jo at det et verktøy for å ta I bruk min egen kreativitet også, for jeg får liksom et lite dytt, en inspirasjon, og så tenker jeg, og så får jeg en struktur på den talen, som kan være ganske god, og så bytter du ut litt og sånn, og da gjorde jeg det.
Karianne, du sa jeg ser at Norge og norsk næringsliv ligger bakpå I digitalisering. Hvem det som foran oss?
Det vi ser når vi får rapporter da, og statistikker, så det at generelt så ligger norsk næringsliv litt bak I det å ta I bruk kunstig intelligens, for eksempel. Og det handler jo litt om den strukturen som vi har I norsk næringsliv. Vi har veldig mange små og mellomstore bedrifter, for eksempel, som ikke har kanskje kompetansen, ikke kapasiteten, ikke kapitalen til å ta det I bruk, men så har vi jo noen svære lokomotiv som går foran oss, som har kommet langt frem, store norske industrilokomotiv, men vi sammenligner med nordiske land, så ligger for eksempel Norge nesten lengst bak da, I å ta I bruk KI, og jeg mener at norsk næringsliv har enorm konkurransekraft på å tjene og ta det I bruk, og jeg har jo plukket ut en av de ansatte til Strawberry til å være med I en ekspertgruppe som vi har satt
ned. Hvem
har
du plukket ut?
Anne, Karin, Kristin...
Karianne Fiska.
Ja, Karianne Fiska, sorry.
Ja, helt, er hun utstedelig direktøren I Strawberry?
Ja.
Hun går inn I konsernledelsen nå, nettopp nettopp på grunn av viktigheten av, så du har plukket den rette personen.
Ja, for jeg fikk jo hørt hvordan Strawberry hadde jobbet med det her, da, uten å ta hele den historien, men hvordan man utvikler både språkmodeller, dataplattform og alt man trenger for å bygge den konkurransekraften, inkludere folk I arbeidsstokken, være mer tilgjengelig for gjester, og vi trenger hele norsk næringsliv til å tenke sånn, og da tenker jeg, hva kan jeg gjøre enkelt og fort? Som hjelper norsk næringsliv. Jo, vi setter en ekspertgruppe med de beste folka I landet, som lager en helt gratis oppskrift, for sånn kan du ta I bruk en KI-assistent hos deg. Men, og det jo noe vi som myndigheter kan gjøre, da, som ikke nødvendigvis handler om penger, men som med på å få fart da, på den utviklingen og bruken av KI.
Og det vi har jo vært veldig, og det igjen, masse unge bra mennesker som dytter denne utviklingen og sånn. Jeg tror det mange som ser på det som en utfordring og noen som kan konkurrere om arbeidsplasser eller effektivisering eller produktivitetsøkninger. På en annen side så det åpenbart, og det der Kristine du kommer inn, at denne utviklingen, den bare fortsetter. Dette et tog som har forlatt perrongen, og spørsmålet bare, skal vi være med på det toget? Eller skal vi stå på perrongen og se at toget bare fortsetter inn I det fjerne? Så, og spørsmålet hva ser du utvikling sittende på toppen av Microsoft I Norge nå? Hva gjør Microsoft I Europa? Hvor fort går dette toget? Jeg ser bare at måten vi har tatt I bruk nå de siste 12 måneder, det kommer til å forandre hele måten vi jobber på, måten vi kommuniserer på, og vi får mer tid til vi får mer tid til masse annet, vi kommer til å få en produktivitetsvekst. Men du som sitter her, hvis du skulle si, ja, vi her I dag, men det jeg ser som vi gjør I Microsoft nå, gjør at vi kommer til å være her om, la oss ta 24 måneder. 36 måneder.
Ja, så det vi ser jo at det en grunn til at man investerer I kunstig intelligens. Og som du sier, tenk tilbake 2 år, det var ingen som snakket om kunstig intelligens. Ingen hadde hørt om ChatGPT. Nå vet alle hva det og det en av de fremste virkemidlene for å bygge konkurransekraft. Og det jo derfor det skjer så store investeringer. Både fra Microsoft, bare I Europa, så investerer vi 20 milliarder dollar I infrastruktur for kunstig intelligens I dette året.
20? Milliarder altså over 200 dollar. Milliarder I Europa?
Ja, vi bygger opp datacenter I alle de landene vi representert, inklusive Norge, for å kunne bygge inn denne funksjonaliteten I alle løsningene våre. For vi ser at det blir helt nødvendig. Og jeg tror at vi kommer alle sammen til å ha denne digitale bestevennen, og bruke den på en helt annen måte om 2 år enn det vi gjør I dag. For I dag så den veldig sånn reaktiv. Vi spør om et eller annet, og som sier, kan du skrive en tale for meg, eller kan du redigere dette foredraget mitt? Men hvis du tenker deg, Petter, du våkner om morgenen, ja. Så vet jeg ikke om det det første du gjør, men det for det første jeg gjør det å ta opp telefonen. Og så ser jeg på kalenderen min, hva skal jeg gjøre I dag, og så ser jeg om du får noen meldinger, noen viktige beskjeder, har sjefen min ringt, det noen krise på gang. Men om 2 år så kommer jeg til å våkne, så kommer jeg til å ha den assistenten som sier at god morgen, Kristine, I dag det sol, det meldt 25 grader, du skal inn på kontoret, du skal ta et raskt morgenmøte, så skal du I en podcast, da skal du møte Petter Stordalen, Per Wallbrock, de har gjort sånn og sånn, gjester har vært der tidligere, Karianne Tung kommer, hun kjenner du godt, og så kommer jeg til å fortelle deg hele dagen.
En personlig assistent.
Så kommer den til å hjelpe deg, sånn at du reaktivt trenger egentlig ikke å spørre om alle disse tingene.
Dette vil jeg ha I morgen.
Men det
her I dag. Det sånn, ja, og det, for det den utviklingen her, for det sånn, det første jeg ser på tallene fra Strawberry, og jeg vil gjerne ha en analyse av de, basert på alle andre data. Dette gjør jeg I huet mitt nå, liksom jeg får I masse. Og jeg ser bare noen siste måneder hvordan, nå har vi fått nye rapporter, altså, og det garantert bruk av kunstig intelligens som gjør at de rapportene har blitt mye bedre og det gir meg mye mer informasjon
og etter hvert så kommer de til å vite at Petter han vil ha denne rapporten hver eneste dag sånn at når du står opp på morgenen så har du allerede lagd den klar
kan jeg
døpe, her har du rapporten din
kan jeg døpe den kompisen min til et eller annet
kan jeg si at
jeg skal kalle deg Kåre
for eksempel
Men altså, vi kaller jo, veldig mange av oss kaller jo robotgressklipperne våre ting I dag, sant? Nå skal Robert ut.
Min heter Mikkel.
Ja, nettopp, så deg. Ja.
Mikkel.
Ja. Det var familieråd om navnet da. Det var ikke mitt navn som nådde frem, men det ble Mikkel.
Har du navn på robotklipperen?
Ja.
Dette helt utrolig.
Vi har støvsuger hjemme, den har nå.
Ja, hva det?
Harn heter den, var ungene som ville at spille. Jeg vet ikke hvorfor. Kanskje de nettopp hadde lekt sisten, jeg vet ikke. Men ja, og det jo fascinerende hvor mye digitale verktøy kan bety for deg, da. Og til konkurransekraft, altså på AI-feltet så har jo USA og etter hvert til de grader også Kina styrket seg på AI. og Europa står I midten og har kommet ganske dårlig ut av det til nå. Tror dere at Europa kan bli en kraft på AI, eller det toget også gått?
Jeg tror Europa definitivt har en rolle å spille I AI-kappløpet, hvis vi kan kalle det det. Mm. Altså, I fjor så var jeg I USA og møtte Jensen Huang, som sjefen I Nvidia, og han sa noe som jeg synes egentlig ganske viktig å huske på. For han sa, når du står på perrongen og ser toget rase forbi, så går jo det toget veldig fort. Men går du ombord på toget og sitter og kikker ut vinduet, så ser det kanskje ikke ut som du kjører like fort. Så det noe med at du kanskje får en annen oppfatning hvis du klarer å komme deg på det toget og være med I utvikling. Og der mener jeg Europa på god vei. Det viktigste Europa har gjort de siste 5 årene, det mener jeg på reguleringssida. Der har vi regulert, fått på plass lovverk som skal sørge for trygg, etisk bruk av kunstig intelligens, som viktig for oss. Altså jeg fikk frysningene da jeg satt I februar I Paris på KI-toppmøtet og hørte J.D. Vance snakke om forkastelse av regulering og at USA skulle sette gullstandarden for KI-utviklingen I verden. For jeg mener vi trenger de felles kjørereglene. Jeg mener virkelig at regulering rammer for innovering.
Men har det gått for langt, den reguleringen av kunstig intelligens og digitalisering?
Ikke kunstig intelligens. Jeg tror nok kanskje summen av reguleringen I Europa oppleves som en noe trang badehette for europeisk næringsliv, for det kommer mye på en gang, sant? Og der har jo nå kommisjonen sagt at ok, nå skal vi heller implementere enn å regulere, for nå må vi liksom satt det her ut I verk, og de ser på hvordan de kan gjøre lettelser I personregelverk og sånn, for å lette rapporteringsbyrden.
Ja, for Kristine, som sjef for et amerikansk selskap I Europa. Hvordan opplever du det?
Altså, til det første spørsmålet ditt om Europa kan komme med, så jeg også helt overbevist om at det kan man absolutt. Ja. Og Ursula von der Leyen har også annonsert store investeringer I kunstig intelligens I Europa. Jeg tror at hovedutfordringen både til oss I Norge og I Europa, at vi skynder oss alt for sakte. For vi trenger gode reguleringer, vi trenger kjøreregler, og vi trenger etisk og forsvarlig bruk av data. Men vi må også implementere. Mm. Så vi må klare å ha 2 tanker I hodet samtidig. Og grunnen til at det investeres I USA og Kina, det jo for at man ønsker å styrke næringslivet, bygge konkurransekraft og møte morgendagens krav, også I offentlig sektor. Også, og det må vi også gjøre I Europa og Norge.
Ja.
Vi må bare komme I gang og begynne å eksperimentere med teknologien, og samtidig som vi utvikler den. Det den måten vi nødt til å forholde oss til.
Men vi må bare innom det, for nå her sitter jo mennesker som har tatt I bruk dette og som fascinert av det og sånn. Men la oss bare erkjenne, det mange mennesker som faller utenfor, som ikke med her sånn. Hvordan, altså hva gjør Microsoft for å få med de som ikke helt det toget som det snakkes om her, for at vi skal få de ombord på det toget, for de ser bare det toget som går bang forbi.
Mm. Ja, det utrolig viktig det du sier der, Petter, og vi vet at I Norge det mange som opplever et digitalt utenforskap. Og jeg kan bare si selv, jeg har for eksempel en mamma som insisterer på å bruke telefonbanken. Så jeg har jo tydeligvis sviktet helt I den digitale opplæringen.
Ja, telefonbanken.
Telefonbanken, den fungerer fortsatt.
Gjør den det?
Og min mamma bruker den når hun skal betale regningen.
Ja.
Ja, for hun ikke komfortabel med PC eller bruk av mobilbank.
Men hva gjør du da? Puncher du inn ID-kid-nummer?
Du ringer inn, og så puncher du inn kid-nummeret, ja. Og så får du en sånn, og så sitter du og repeterer, og så sitter du og følger med.
Ja.
Så altså for meg så opplever det mye mer komplekst enn det man gjør med nettbanken I dag. Men det demonstrerer bare viktigheten av at man bygger brukervennlighet inn I alle de løsningene vi skal levere, og spesielt I offentlig sektor. Bare det å få bank-ID oppleves jo også som en veldig krunglete og komplisert prosess.
Mm.
Så det å sørge for at alle kommer med. Så vi I Microsoft gjør masse målrettet kompetanseheving, også sammen med myndigheter, sammen med aktører som Digital Norway. Men det viktigste vi gjør, det å bygge denne kunstig intelligensen inn I alle løsningene våre, sånn at den blir enkel å bruke. Sånn at du ikke trenger teknologikompetanse.
Karianne, moren til Kristine, og min mor 83, Hun føler at hun på full fart inn I den digitale verden ved at hun nå på Facebook.
Ja, det jo mammaen min også, selvfølgelig. Hun på Facebook. Alle på Facebook.
og hun har det enda mer effektivt når det gjelder å betale regninger. Hun ringer bare meg. Og jeg ringer banken.
Men, ringer du banken?
Jeg ringer banken. Min mor mener jo helt oppriktig at når kreditkortet hennes blir... når hun får sånn, det funker ikke lenger, Peter, jeg må ha nytt kort. Da vet vi at det bare tomt på kontoen. men det som viktigere enn seriøse delen, Karianne, hvordan skal liksom Kristine og min mor, hvordan skal vi få de inn på toget? Ja. Hva gjør dere? Altså, det åpenbart at Microsoft tenker på det, men hva gjør dere for å... For det sikkert mer enn våre to mødre som sliter med dette, og synes de blir stående litt utenfor.
Mm. Altså, det 600 000 nordmenn i dag, som, og opp mot 1 million egentlig, litt avhengig av hvilke undersøkelser du bruker, som definerer seg som digitalt utenfor. Og det her noe av... Altså, det hjertesaken min når jeg jobber som digitaliseringsminister igjen, for det handler om samfunnsutvikling, da. Hvordan samfunn ønsker vi oss? Hvordan skal vi sørge for at vi får alle sammen med i det samfunnet? Veldig sånn sosialdemokratisk verdi, da, må jeg jo si, som jeg bruker mye tid på. Og da er det jo, ok, hvilke type grupper er det som står utenfor, da? Hvem er det som sier at man føler seg utenfor? Og vet dere hva? De som digitalt utenfor, det er de akkurat samme grupperne som utenfor samfunnet ellers.
Ja.
Det de eldre, det innvandrere, det folk med nedsatt funksjonsevne. Akkurat det samme. Og da tenker jeg, ok, vi kan ikke risikere nå å skape et nytt utenforskap med sånne digitale skylapper på, hvor toget raser og går, og en gjeng blir stående igjen. Ok, hvordan løser vi det? Og da er det mange måter å være digitalt utenfor på. For det første så er du jo faktisk avhengig av å ha bredbånd, da, for å kunne være koblet på. Så derfor så satser man jo stort på å få bygd ut bredbånd over hele landet. Det er viktig. Det er liksom, du må ha det grunnleggende på plass. Og så handler det om det som vi egentlig snakker om nå, da, e-ID, eller det som mange kjenner som bank-ID. Jeg har vært på møte utrolig mange pensjonistforeninger, og jeg trenger ikke å si noe mer enn bank-ID. Så hører jeg bare, gjennom hele salen, alle skjønner problemet, sant? Og da er det flere problemer knyttet til e-ID. Det er nesten 1 million nordmenn i dag som ikke har e-ID, altså bank-ID. Og for å få en bank-ID i dag, du har bank-ID, Confides, Bypass, og så har du noe som det offentlige tilbyr, som min ID. Men det tilbyr ikke like høy sikkerhet, så derfor så går de 97% går for bank-ID. Og der jobber vi nå for å se på hvordan kan vi få gitt alle sammen en e-ID, rett og slett for at du kan logge deg inn på Helse Norge, på NAV, søke om studieplass, altså alt det du trenger å gjøre som digital innbygger. Så det en litt sånn systematisk tilnærming, og så det egentlig det vi snakker om, kompetanse. Sant? Hvordan får vi hjulpe alle disse som føler at de ikke får det til med kompetanse? I fjor så møtte jeg Rutt på 81 år, en herlig sinnsakerdame i Trondheim, som bodde på nedre Elvehavn i Trondheim.
Oh, ja.
Kom inn døra, og så sier jeg, se her da, Karianne, her har jeg min nye iPhone og min Mac, og jeg gjør bare sånn, og jeg skal bestille bussbillett og kinobillett og legebillett. Chip, 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 sa jeg. Og tenkte jeg, hæ? Hun er mer digital enn meg. Men hun hadde da fått hjelp av noe som heter SeniorNet, som over hele landet, som tilbyr kurs til de eldre i mange, mange kommuner, hvor de lærer seg trygge passord, hvordan skal du ikke bli lurt av digital svindel? Altså, digital svindel har jo blitt et større samfunnsproblem enn narkotika har. Jeg bare sier det. Kjempebusiness i digital svindel. Men hvor de eldre da særlig lærer seg å bli trygg. Og så har du de situasjonene hvor noen av de eldre har en demensdiagnose, eller ja, en annen sykdomshistorikk som gjør at du faktisk ikke får til å være digital, hvor du kanskje er avhengig av hjelp av barna dine eller ektefellen din. Så der jobber vi nå med digitale fullmaktsløsninger. Sånn at du, Petter, da, du kan få hjelpe mora di til å være digital gjennom din digitale ID, for gjennom en fullmaktsløsning.
Men bare sånn, vil vi, og det mer sånn, Kristine, fordi jeg nysgjerrig, vil vi ikke også kunne få, når du snakker om den der personen som snakker til deg, det vil jo si at hvis min mor trenger en eller annen blodtryksmedisin eller et eller annet sånn, den kan jo si til deg da at husk nå, Kari, nå må du ta den medisinen, ja, ja. Og husk at i kveld så skal du det, eller,
ja.
Så det kan jo være et enormt verktøy også for eldre mennesker,
yep.
For å hjelpe dem.
Du kan jo føle at vi tenkte helt likt, for jeg hadde tenkt å spørre Karianne, kan du ikke bygge inn sånne KI-assistenter i de her offentlige tjenestene, så man kan få hjelp til å gjøre akkurat det?
Det kan man.
Klart, man kan. Så, nå skal jeg ha bank i det, hvordan skal jeg gjøre det? Altså, jeg bor i Aske kommune, der har vi noe som heter Servicetorget, som skal hjelpe innbyggere med alt. alt det vi lurer på. Om jeg skulle bygge et drivhus for 2 år siden. Trenger man byggetillatelse for det? Jeg skal finne ut av det, og det, informasjonen ligger jo der.
Du skulle bygge et drivhus i hagen?
Men det så vanskelig å finne ut av det du leter etter når du på det her servicetorget. Du går inn i forskjellige nedtrekksmenyer, og du roter deg inn til et eller annet sted, og det var ikke det du lurte på, så må du tilbake til start. Kunne du ikke hatt en sånn digital bestevenn, bygd inn I alle disse offentlige tjenestene.
Det korte svaret på det ja. Altså, ja og der, jeg må bare si, her gjøres det mye mer enn man vet. Altså, jeg synes Kristiansund kommune et fantastisk eksempel. De har ansatt en kommunedirektør, altså en rådmann, som gründer, både fra Silicon Valley og andre steder, og som drar med seg den innovative tankegangen inn I offentlig sektor, hvor de nå driver og bruker kunstig intelligens til byggesaksbehandling, da, som
veldig handler om kult. Hvordan. Yes.
Og så hvor KI-assistenten foreslår, ok, hvis tiltakshaver, så du, Kristine, som skal bygge det drivhuset, bare kutte 20 centimeter på den østre veggen, så det innenfor reguleringsplan. Og du får fantastisk hjelp av de verktøyene. Det brukes til elever I videregående skole som kan chatte med læreboka si. Du, den læreren I dag han snakket om et eller annet, det var noe Marslov og en pyramide. Hvor finner jeg det? Og så, så kommer KI med svaret. Og det et fantastisk verktøy for de som har lærevansker, for eksempel.
Håper noen fra Asker kommune ja. Hører på akkurat det
her. Ja. Tilpasset, så...
Det drivhuset målet, bygget?
Drivhuset bygget, ja. Jeg fant ut av det til slutt.
Hva fant du I drivhuset?
Du, jeg har jo eksperimentert en del da, for nå vi på andre sesong. Men det skal... tomat, agurk, paprika og en liten krydderhylle
I drivhuset.
Nei, jordbær det ute. De trives ikke så godt I drivhus.
Ok.
Du, vi...
Men jeg må si en ting.
Fått beskjed om at vi må runde av.
Ja, men før vi runder av.
Ja.
Altså, vi har hatt over 200 podder.
Mm.
Og vi hadde en diskusjon før vi begynte I dag om blir vi sliten av det her eller synes vi sånn
nei, vi får fant, vi mer energi
ja, får vi mer altså det dette den podden jeg går ut av med størst grad av optimisme og glede på det enorme mulighetsrommet vi har her sånn og med en minister som har sagt at vi skal bli verdens beste og med da leder for Microsoft som en gigant etter investeringer som skjer alt hva dette kan bety helt ned til min mor I Porsgrunn så tenker jeg at nå det jeg skal gjøre når jeg går ut her nå skal jeg laste ned den der kameraten K-piloten K-piloten
så jeg skal hjelpe deg Petter
Kristine du må hjelpe
det er derfor vi, det, så ikke jeg også blir jeg skal være på det toget jeg skal inn på toget fordi og jeg tenker sånn, det jeg begynte å tenke på var denne personen som jeg nå skal finne jeg skal ha et navn på denne kopiloten min da, så kan den snakke med meg ute på løpetur hvis jeg sier, kan ikke du gå gjennom de tingene med meg og så har vi en liten samtale der
og så kan du si, kom igjen Peter, nå må, litt fortere du sprang fortere her I går, kom igjen
ja, det orker jeg ikke da det et steg og grønt
men så gøy det kan bli da ja. Så gøy det kan bli
det litt svar på det jeg sa hvor, hvor var vi I 1990 hvor vi I dag hvor vi om ikke 30-40 år hvor vi kanskje om 3 år så det jo noen enorme spennende muligheter her, Per.
Ja, det det. Du, Karianne og Kristine, tusen takk for at dere kom I studio. Så snakkes vi igjen neste uke, Petter.
Vi kan jo bruke den der K-piloten til å snakke litt sammen.
Ja, vi skal gjøre det.
Ja. Så kan vi forberede neste bok.
Ja, da gjør vi.
Hvem vi må høre på nå.
Vi gjør det sånn.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.